Kapitola 15. Olbram odpočíval v jizbě ve svém hamru. Včera měli náročný den, protože se porouchalo vodní kolo, které pohání hamerské kladivo, a až do pozdní noci ho opravovali. Ale povedlo se. Hutmistr Kuška i oba tovarišové se v díle vyznali. Pane, před vraty jsou nějací lidé a dožadují se vstupu, hlásil zadýchaný hutmistr, který vrazil do jizby, ale zůstal stát uctivě na prahu. Co jsou zač? Povzdechl si rezignovaně Olbram, vstal a rychle si oblékl suknici. Plášť nechal viset na stěně, venku bylo teplé počasí. Kupci? To rozhodně ne. Vede je chlap, který podle mě netuší, co je lázeň. Má dlouhé vousy, jako proroci, co jsou namalovaní v kostele, ale na lupiče nevypadají. Olbram si nedávno opatřil meč, i když s ním příliš dobře zacházet neuměl. Nosíval ho, protože pohled na něj mnohé lotříky odrazoval. Na okamžik zaváhal a pak ho uchopil do ruky. Došel k bráně a po žebříku vystoupil na ochoz palisády. Od té doby, co vedl spor s nepomuckými cisterciáky, bývala brána vždy pečlivě uzavřená. Před vraty stál na cestě podivný houfec lidí. Většinu tvořili muži, bylo tam ale také pár žen a dvě děti. V jejich čele stál onen muž, jehož tak výstižně popsal hutmistr. Zapomněl jen dodat, že v ruce má poutnickou hůl a na krku na provaze prostý dřevěný křížek. Jakmile se nad palisádou objevila Olbramova hlava, řekl: konečně. Jsem Václav Koranda, služebník Kristův, a vedu tyto poctivé a věrné bratry a sestry. Přicházíme z Plzně. Teprve teď si Olbram uvědomil, že toho kazatele v Plzni na jarmarku opravdu zahlédl. Rychle si prohlížel jeho doprovod. Se sudlicí v ruce poznal jednoho z plzeňských byřiců. Vedle něj stál hubený chlapík, i toho poznal, býval nádeníkem, a nikdo ho nechtěl najmout do služeb, protože to byl lenoch a neustále by se jen hádal. Mezi ženami si všiml dívky, která před plzeňskými hradbami nabízela za peníze své tělo. Co ode mě chcete? Zeptal se Olbram. Snažil se hovořit přátelsky, protože si nemohl být jistý, o co těm venku jde. Pokud by se totiž na jeho hamr vrhli, asi by ho ubránit nedokázal. Někteří měli sekery, jiní nože a skoro všichni sukovice nebo kosy s napřímeným ostřím. Takhle podle něj zástup zbožných poutníků nevyhlížel. Přístřeší, opáčil Václav Koranda, jako by se divil, že tak zřejmou věc ten druhý nechápe. Konáme zbožné dílo a je povinností křesťanů pomáhat nám. Z Louňové jsme včera vyhnali faráře, protože odmítal podávat kalich. Do Louňovského kostela chodíval Olbram se svou čeledí v neděli na mše. Tamní farář byl dobromyslný stařec, který nikdy nikomu neublížil. Jeho jedinou vinou bylo, že se držel liturgických předpisů, které se naučil v mládí. Tady žádná fara není, namítl Olbram chabě. Tušil, že přijdou potíže. Ale v okolí je jich hodně. Všechny je třeba vrátit do rukou věřícím, vykládal Václav Koranda trpělivě. Pár dní to bude trvat a do té doby tě žádáme o přístřeší. Znám tě. V Plzni o tobě říkají, že jsi náš stoupenec. Copak nevedeš spor s cisterciáky? A tvůj bratranec byl žákem Jana Husa. Olbram neřekl nic a po žebříku začal slézat dolů. U brány stál Kuška s čeledí. Všichni si přinesli zbraně. Přijmu je, řekl Olbram mrzutě. Jídla máme dost a snad půjdou brzy dál. Sám Kuška zvedl závoru a rozevřel křídla brány. Dav poutníků vstoupil pomalu a důstojně. Václav Koranda všem žehnal a pak nechal pod přístřežkem zahutí očistit stůl a na něm vykonal bohoslužbu. Chléb a víno muselo přijmout i celé osazenstvo Hamru, včetně malého hutmistrova synka. Kuškova manželka se ujala kuchyně. Dvě ženy z Korandova doprovodu jí ochotně pomáhaly. V kotli společně uvařili kaši a v miskách ji roznesli poutníkům. Každý srdečně poděkoval a nad jídlem se pomodlil. Olbram spolu s Korandou obědval ve svém domě u stolu. Povím ti, proč jsme opustili Plzeň, svěřoval se důvěrně kazatel. Je to město hříchu. A já i mý bratři jsme chtěli zjednat nápravu. Ale hanební papeženci se proti nám spojili s městskou radou a vyhnali nás. A já pochopil, že mi Kristus dává znamení, abych naše svaté dílo přenesl mezi prostý lid. Tam, kde mají křesťané srdce otevřené pravdě evangelií. Jistě víš, co vyhlásilo pražské vysoké učení. Sem se mnoho zpráv nedonese, omlouval se Olbram. Ve skutečnosti na cestách se zbožím, co si zaslechl, ale nevěnoval tomu žádnou pozornost. Hádky o kalich byly na denním pořádku a rozumní lidé se o ně přestali dávno zajímat. Jen ten, kdo přijímá z kalicha, dojde spasení. Kněží, kteří by odmítali křesťanům dát tuto naději, smrtelně hřeší. Co se stalo s louňovským farářem? To, co s každým hříšníkem. Napráskali jsme mu a vyhnali ho. Faru teď spravuje náš bratr a hned včera přijali všichni lidé z okolí kalich. A tak to bude po celé zemi. Děláte záslužné dílo, přikývl pokrytecky Olbram, protože se to od něj očekávalo. A co bude zítra? Půjdeme do Smolivce a pozítří do Vrčeně. Ať nepomučtí řeholníci vidí, že jejich hříšné panování skončilo. Půjdeš, doufám, s námi. Není jiného poslání, než bojovat za Kristovu pravdu. Ten boj se však povede nejen slovy, ale také mečem, jak své věrné nabádal Jan Hus. Nebyla to pravda. Jenže kdo by to ověřoval, říkal si Olbram. A s vášnivým zaujetím pokračoval. My tady v Hamru vyrábíme železo a bez něho papežence neporazíme. Musím zůstat tady, protože obě vysoké pece pracují. A pokud bych je opustil, bude naše práce zmařena a to by byl těžký hřích. Václav Koranda na okamžik stáhl nesouhlasně obočí, ale pak velkomyslně přisvědčil. Noc proběhla klidně. Jen jeden z mladších hutníků přemlouval onu dívku, která se v Plzni živila prostitucí, aby s ním odešla do lesa, že jí dobře zaplatí. Dívka ho odbyla s tím, že je teď nevěstou Kristovou, aby raději učinil pokání, neboť ho pokouší ďábel. Nic z toho tedy nebylo a hutník ji nechal být. Po třech dnech se Václav Koranda se svými věrnými vydal na další pouť. Podle jeho slov chtěl dojít až do Sezimova Ústí. Hned následujícího dne nepomučtí řeholníci zajali kazatele, kterého do Louňové dosadili kališníci a upálili ho. Na faru se vrátil starý farář, jenže dlouho trvalo, než se mu zahojily utržené rány. Jeho povinnosti proto dočasně vykonával jeden z mladších cisterciáků. To byl důvod, proč Olbram se svou čeledí přestal do kostela v Louňové chodit. Do Poříčí to však bylo daleko a proto navštěvovalo osazenstvo hutě bohoslužby nejvýše jednou za měsíc. Po mši se obvykle i s Olbramem společně opili v některém z tamních šenků. Tak se to v železářských hutích slušelo. Svou hrozbu, že proti kacířským Čechám vyhlásí křížové tažení, nakonec císař Zikmund neuskutečnil. Důvody byly hned tři. Kostnický koncil se utápěl v procesních a teologických sporech a ze soukromých rozprav s předními německými knížaty bylo císaři zřejmé, že se nikdo do války s Čechy nepohrne. Navíc se v Uhrách znovu objevily oddíly osmanského sultána a plenili v krajích za Dunajem. Vznešený králi Václave, musíte zasáhnout alespoň vy, naříkal arcibiskup Konrád z Vechty, kdykoliv měl příležitost před českým trůnem promluvit. Pokaždé přinesl na pergamenu seznam křivd, které spáchali stoupenci kacíře Jana Husa na církvi. V zápětí pokaždé vystoupil Jakoubek ze Stříbra, který si vydobil v pražských městech autoritu hlavy stoupenců kalicha a přednesl stejně dlouhý seznam násilí, které církev spáchala na pokojných a mírumilovných následovnících Jana Husa. Král Václav je vždy vyslechl a pak jim poradil, aby se pokusili usmířit sami, neboť ta věc se týká záležitostí církve a, jak mu mnohokrát zdůraznil koncil, záležitosti víry nejsou věcí českého krále. Ale násilí, kterého se na nás tví podaní dopouštějí, to je přece záležitost pro královskou spravedlnost, protestoval Konrád z Vechty. Nežádám nic jiného než ochranu proti bezpráví. My se jen bráníme, to církev se dopouští hrubého násilí na podaných této země, oponoval i hned Jakoubek ze Stříbra. Už dlouhá desetiletí se chová hanebně, je hamižná, hříšná a rozmařilá. Pokud by měl někdo důvod podat žalobu k našemu vznešenému králi, je to jeho lid a ta žaloba by směřovala na tebe, kněže arcibiskupe. Nelze upřít, že obě strany mají svým způsobem pravdu, přerušil jejich hádky král Václav, když ho přestali bavit. Jenže je také pravda, že obě strany páchají bezpráví. Jak jsem řekl, dohodněte se nejprve mezi sebou a náš majestát potom rozhodne, na čí straně stojí zemské právo. To, že církevní spory Václav velkoryse přehlížel, však neznamenalo, že by ztratil chuť vládnout, právě naopak. Dříve se šlechta stavěla proti němu, ale nyní urozené rody zápasily o víru. To posilovalo jeho postavení, protože v podstatě ztratil opozici. Bojovat proti králi nebylo tak výnosné, jako podílet se na rozchvácení církevního majetku. Také život na královském dvoře jakoby se uklidnil. Zmizely z něj hádky a nabízel příjemné rozptýlení. Můj králi, je třeba zakročit proti rytířům, kteří v rozporu se zemským právem vedou soukromou válku se sousedy a přepadají mírumilovné kupce, žádal Čeněk z Wartenberka. Byl panovníkovým hostem na soukromé večeři, která se konala na novém hrádku u Kunratic. Václav ji uspořádal na počest své ženy, královny Žofie, a aby jí udělal radost, pozval jen její přátele. Ztrácíš dobré způsoby, pane nejvyšší purkrabí, napomenul ho dobromyslně král Václav. I když měl tváře zarudlé od pití, toho dne byl střízlivý a v dobrém rozmaru. Jsme tu proto, abychom se bavili. Proč raději nehovoříš o tom, že chceš svou neteř Kateřinu provdat za mladého Rožmberka? To není nic zajímavého, bránil se trochu rozpačitě Čeněk z Wartenberka. Zatím o svém plánu neřekl skoro nikomu a nechápal, jak se to mohl Václav dozvědět. Oldřich z Rožmberka je šikovný mládenec, přisadil si kousavě Jindřich Lefl z Lažan. Byl králův přítel a proto zastával úřad nejvyššího komořího, ale i královna Žofie ho měla celkem ráda. Vážila si ho proto, že na Krakovci poskytl útočiště Janu Husovi před odjezdem do Kostnice. I když od té doby uplynulo hodně vody a v nadšení pro kalich trochu ochladl. Jak to myslíš, obrátil se na něj popuzeně Čeněk z Wartenberka, ti dva se zrovna v lásce neměli. Pokud vím, pár panen již malý Rožmberg o věnec připravil, tak si říkám, zda si náhodou nemusíš se sňatkem své neteře pospíšit, aby jí nezačalo růst břicho ještě za svobodna. Usmíval se sladce Jindřich Lefl z Lažan. Čeněk z Wartenberka zůstal klidný. Ušklíbl se a stejně sladce opáčil. Být tebou, staral bych se raději o mládence tvé vlastní krve. Tvůj syn Hinek hrál prý na starém městě pražském kostky tak hanebně, že ho richtář zavřel pro falešnou hru do vězení a ty jsi ho musel vyplatit za vysokou pokutu. Ale urození pánové, zasáhla královna Žofie. Takové řeči se rozhodně nehodí k tabuli, u níž sedí český král. Jen je nech, má milovaná Žofinko, napomínal jí laskavě manžel. Naopak, hodí se výtečně. Tak co, pane Čeňku, je tvá neteř stále ještě pana? Vznešený králi, moje neteř je slušné děvče. Není důstojné tvého majestátu žertovat na její úkor. Slyšíš to, Žofinko? Stěžoval si Václav. Mí rytíři přesně vědí, co by měl jejich král dělat. A dokonce ho napomínají, to jsou časy. Měl bych vyjádřit svou nelibost, ale nejspíše ti odpustím, pane Čeňku, ovšem pod jednou podmínkou. Jakou máš, můj králi? Optal se opatrně nejvyšší purkrabí. Stále nemohl určit, zda Václav jen žertuje, nebo mu o něco jde. Tu hádku mohl Lefl z Lažan vyprovokovat po dohodě s ním. Ty sám si začal o tom, že je třeba trestat opovědníky a lapky. Jedno jméno ti tedy navrhnu, řekl král Václav. Zvedl číši, ale nenapil se, jen jakoby zamyšleně sledoval odraz plamenů svící na rudé hladině. Skoro nesměle navrhl. Co třeba Václav z Jenštejna? Můj komoří ti předloží nejméně 10 žalob lidí, které oloupil, a stejně tolik půhonů od pozůstalých po nešťastnících, které zamordoval. Václav z Jenštejna vlastnil hrad Bradlec nedaleko Jičína. Jičínský hrad považoval Čeněk z Wartenberka za své hlavní sídlo a tam také žila jeho rodina. Václav z Jenštejna nebyl sice ideální soused, ale na wartenberské zboží si nikdy netroufl. Jenže pořád bylo lepší sousedit s lapkou, než mít téměř na dohled hrad s královskou posádkou. A byla tu ještě jedna věc, která ho s Václavem z Jenštejna do jisté míry smiřovala. Byl to horlivý stoupenec Jana Husa a jeho jménem útočil na církevní majetky a katolické rytíře. Ve své faře v podhradí měl kazatele, který podával věřícím kalich. Proč zrovna on? Znám horší, odpověděl uvážlivě a začal na prstech vypočítávat lapky, kteří si opravdu zasloužili přísné potrestání. Většina patřila ke stoupencům římského papeže. Jistě jsou horší, souhlasil živě král Václav, ale žádný z nich nevlastní tak půvabný hrad. Bradlec leží na okraji skalního bludiště. Je to velice hezký kus mého požehnaného království. Z hradní věže je nádherný výhled a za dobrého počasí lze prý dohlédnout až do Jičína. To už byla zjevná provokace. Čeněk z Wartenberka však krále Václava znal. Ať byl jakýkoliv, nebyl hlupák, aby něco takového říkal jen tak. Neodpověděl proto a čekal. Brzy to bude 30 let, kdy mi Bůh dal tuto skvělou manželku. Napadlo mne, že by se slušelo obdarovat jí za trpělivost, kterou se mnou má. Když tohle říkal, lehce pohladil Žofii po hřbetu ruky a usmál se na ní. Pravda byla, že se k ní v poslední době choval velice dvorně a královna si opravdu stěžovat nemohla. To trvalo už od posledních Vánoc. Zvěd z manželova dvora jí donesl důvěrnou informaci, že král Václav zřejmě ztratil svou mužnou sílu. Od jisté doby přestal zvát do lože konkubíny. Nepozval ani královnu Žofii. O to pozorněji se k ní však choval. Věk se neúprosně podepsal na jeho tváři a se stářím přichází alespoň trocha prozření. Žofie měla někdy dojem, že to je zase ten rozpustilý mladík, kterého kdysi tak milovala a který miloval ji. Bradlec by byl skvělé sídlo pro mou milovanou Žofinku. Co o tom soudíš, pane nejvyšší purkrabí? Optal se král Václav a nedokázal skrýt, že se výtečně baví. Teprve teď se napil a spokojeně mlaskl. Víno bylo opravdu výtečné. Na to si vždycky potrpěl. Pražský arcibiskup ho káral, že za drahá vína utratí víc, než kolik dá milodaru na chudé. Čeněk z Wartenberka pochopil, že se chytil do pasti. Proto na něj královna Žofie tak naléhala, aby jejímu manželovi připomněl, že je na čase skoncovat s nepořádky v zemi a začít trestat labky, kteří zneužívají památku Jana Husa k bezuzdnému drancování. Mrzutě si ji změřil pohledem. Usmívala se a vypadala nevinně jako Panna Marie. Ale tím se zmást nedal. Měl by králův požadavek odmítnout. Šlo o jeho zájmy. Královna Žofia radostně zatleskala a obrátila se na něj. Sepjala ruce a s komickým výrazem dodala: tvá královna tě prosí. Budiš, souhlasil neochotně Čeněk z Wartenberka. Je to však pevný hrad. Dostat se k němu s vojskem není snadné. Já sám nemám dostatek ozbrojenců. Souhlasím s tím záměrem, ale pomoc v té věci nemohu. Dal jsem už schromáždit dostatečně silný oddíl, opáčil věcně král Václav. A abych své Žofince dokázal, že ji miluji, sám se jako rytíř postavím do čela zemského vojska. Z toho slibu sice sešlo, král Václav podobné sliby plnil liknavě, vždy mu do toho něco přišlo, aby mohl zdůvodnit, proč nemůže Prahu opustit. Vojsko však k Jičínu vytáhlo a po třech dnech urputných bojů Bradlec dobilo. Václav z Jenštejna byl sťat mečem před Vyšehradskými hradbami a před příchodem podzimu strávila Žofie v klínu skalních věží několik okouzlujících týdnů. Když se vrátila zpět do Prahy, na hradě zůstala početná královská posádka. Čeněk z Wartenberka byl rozmrzelý, ale dělat s tím nemohl nic. Ocenil však Václavovu velkorysost. Za to, že nedělal s převzetím Bradlece potíže, vyslovil král Václav souhlas, aby se jeho neteř Kateřina zasnoubila s mladým Oldřichem z Rožmberka.